Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
Fréttastofa RÚV, Bjarni Pétur Jónsson les miðnætursfréttir.